Čehijas varas iestādes nedēļas sākumā paziņoja, ka izraida no valsts 18 krievu diplomātus, kuri varētu būt saistīti ar 2014. Gadā notikušajiem sprādzieniem Vrbeticas ieroču noliktavās. Maskava to reaģēja, izraidot 20 čehu diplomātus. Vakar Čehijas ārlietu ministrs Jakubs Kulhaneks spēra nākamo soli šajā cīņā paziņojot, ka vadoties pēc diplomātiskās paritātes principiem, Krievijai būtu jāsamazina savu personāla skaits no pašreizējiem 95 darbiniekiem līdz 23, jo tieši tik cilvēku strādā Čehijas vēstniecībā Maskavā. Solidarizējoties ar Čehiju un atsaucoties tās aicinājumiem par diplomātu izraidīšanu paziņojas arī Slovākijas premjers Eduards Hegers.
Slovenska republika, ako suverénny štát, pre takéto pôsobenie vytvára podmienky.
Slovākijas republika ir suverēna valsts. Tā rada visus nepieciešamos apstākļus, lai nodrošinātu ārvalstu diplomātisko misiju darbību. Taču tā nevar paciest, ja ārvalstu misiju darbība neatbilst starptautisko līgumu noteikumiem. Ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus mūsu reģionā un pēdējos notikumus Čehijā, mēs vēlreiz izrādām viņiem solidaritāti un pilnīgu atbalstu. Pēc rūpīgas mūsu spēcdienestu informācijas analīzes, sadarbojoties ar mūsu sabiedroto izlūkošanas dienestiem, es paziņoju, ka trijiem Krievijas vēstniecības darbiniekiem savs darbs Slovākijā ir jāpārtrauc un valsts jāatstāj 7 dienu laikā.
Opustiť územie Slovenskej republiky do 7 dní.
Uz notikušo jau reaģējusi Krievijas ārlietu ministrija, kas paziņojas, ka arī Maskavas atbilde nebūs ilgi jāgaida. Ministrijas preses pārstāve Marija Zahāro paudus nožēlu, ka Bratislava ir izlēmusi izrādīt pseido vienotību ar Čehiju šajā safabricētajā lietā. Savukārt Krievijas domas ārlietu komitejas vadītājs Leonīds Slutskijs norādījis, ka Čehija ir brīvprātīgi kļuvusi par ASV vasali un seko tās norādēm. Tikmēr Eirāzijas demokrātijas iniciatīvas pārstāvis Peters Zalmajevs ir pārliecināts, ka šāda Krievijas apgalvojuma nav pārsteigums, taču būtu jāpievērš uzmanība arī tam, kādu signālu Čehijas izlēmīgā rīcība nosūda pašiem čehu politiķiem.
It's a way for the Czech Republic to send a signal that they consider themselves a part of the Western world.
Šī ir iespēja Čehijai nosūtīt skaidru signālu par to, ka viņi ir daļa no rietumu pasaules, taču tas nebūtu nenozīmē, ka viņi seko amerikāņu piemēram vai ir noskaņoti pret Vladimiru Putinu. Šeit jāatceras, ka čehu iekšpolitika ir ļoti sašķelta. Premjerministrs ir diezgan rietumnieciski noskaņots, bet prezidents Zemans nereizi vien ir izrādījis simpātijas Krievijas prezidentam. Mēs varam novērot šo iekšējo varas dinamiku, kur ļoti daudzi politiķi joprojām atbalsta tuvus kontaktus ar Krieviju un ir skeptiski par Eiropas Savienības projektu. Tāpēc šis ir arī signāls savām politiskajām aprindām par to, ka mums ir jāizlemj, kurai pusē mēs īsti piederam, jo mēs esam rietumu valsts.
Tikmēr ir izskanējusi informācija, ka līdzīga notikuma kā Čehijā varētu būt novērota arī Bulgārijā. Radio Brīvā Eiropa jaunākajā pētījumā izteikts pieņēmums, ka Krievijas izlūkošanas dienesti varētu būt saistīti arī ar 2015. Gada sprādzieniem Vazovas mašīnu būvas rūpnīcā, kur izgatavo prettanku munīciju, pretgaisa aizsardzības ieročus un citu bruņojumu. Žurnālisti noskaidrojuši, ka ap sprādzienu laiku vai to laikā Bulgārijā regulāri ieradušies un no tās braukuši prom vismaz 6 iespējamie galvenās izlūkošanas pārvaldes aģenti no Krievijas. Bulgāru varas iestādes pagaidām šo izskanējušo informāciju vēl nav komentējušas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.